ровно через день.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Турчинов закликав до рішучої відповіді на вбивство Окуєвої. Фейсбук заявив, що охоплення американців російською політичною рекламою було більшим, ніж вважалося раніше. Далі докладніше.
Події в Україні.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав до рішучої відповіді на вбивство Аміни Окуєвої, пресофіцера добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва. Росія, продовжуючи агресію на сході України, розгорнула терор у глибокому тилу, знищуючи мужніх захисників нашої країни. Вбивство Аміни Окуєвої – це виклик країні, на який повинна бути рішуча і адекватна відповідь. Ворог має відповісти за вбивство нашої сестри, написав Турчинов у Фейсбуці. Тим часом речник Національної поліції України Ярослав Тракало повідомив, що Аміна Окуєва та її чоловік, колишній командир добровольчого батальйону імені Дудаєва, доброволець Адам Осмаєв, раніше відмовилися від наданої їм державної охорони. Про причини цієї відмови речник не уточнив. Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня від поранення кулею, що влучила її у голову під час обстрілу їхньої автівки, повідомив її чоловік Адам Осмаєв, який із пораненнями перебуває в лікарні. У зоні бойових дій на Донбасі 30 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 10 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. Внаслідок ускладнення погодних умов, а саме пориви вітру, в ніч на 31 жовтня через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 94 населених пунктів у 7 областях. Інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій. На Київщині знеструмлені 27 населених пунктів, а також знеструмлені на Житомирщині, Сумщині, Хмельниччині, на Прикарпатті, Буковині та в Дніпропетровській області.
Міжнародна тема.
Соціальна мережа Facebook 30 жовтня оновила свої оцінки охоплення американських виборців російською політичною рекламою впродовж останніх 2 років. За даними Facebook, опублікованих росіянами повідомлень було близько 80 тисяч і близько 126 мільйонів американців, або більше половини виборців, можливо, переглянули ці публікації. Це набагато перевищує попередню оцінку компанії. Facebook інформує про це у письмових свідченнях Конгресу США. Раніше інша популярна соцмережа Twitter повідомила, що також знайшла набагато більше акаунтів, пов'язаних з так званим агентством інтернет-досліджень, яке також іменують російською фабрикою тролів. Обидві компанії мають оприлюднити дані у Сенаті США 31 жовтня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Юрій Матвійчук, це «Ранкова свобода», і в цій частині програми ми говоримо про зухвале вбивство добровольця, громадського активіста і народного героя України Аміни Окуєвої.
Це одні ті самі люди і ліквідати для полковівки Кадирова.
Хто ж мав причини мститися Аміні Окуєвій, чому після попереднього замаху її не охороняли? І чи здатні українські спецслужби протидіяти диверсантам та кілерам? Говоритимемо далі про це з учасниками програми. Не залишайтесь байдужими і ви, шановні слухачі, долучайтеся до розмови. Почути нас можна на сайті Радіо Свобода і на SoundCloud, на території Криму хвиля 105.9 FM Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Також телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
У Гливасі Київської області напередодні на залізничному переїзді розстріляли пресофіцера батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву. Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, але залишився живим. Укуєва загинула від поранення кулею, що влучила їй в голову під час обстрілу, та, повідомив Осмаєв. Автомобіль, в якому перебувало подружжя, обстріляли з автоматичної зброї. Про це повідомили речник Національної поліції України, повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало. Адам Осмаєв бачить в цьому вбивстві російський слід та зв'язок із замахом на народного депутата Ігоря Мосійчука. Він розповів, Адам Осмаєв, що авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону. Навколо мене все розліталося. Внаслідок влучання куль у машину, розповів він, обстріл він вважає замахом на них обох і вбачає в ньому російський слід, а також бачить він російський слід і у вибуху, внаслідок якого днями потерпів народний депутат України Ігор Мосійчук. Ось, власне, що розповів Адам Осмаєв.
То, що на Мосійчука там десь не є. Ну, здесь действует террористическая какая-то группировка, которая как бы...
Отже, от це були свідчення, власне, слова Адама Осмаєва. Сам Ігор Мосійчук, народний депутат від Радикальної партії, в ефірі каналу «Прямий» висловив думку, що вбивство військовослужбовця громадського діяча імені Окуєвої є спробою відвернути увагу від нещодавнього вибуху під телеканалом «Еспресо», або це цілеспрямоване вбивство за вказівкою лідера Чечні Рамзана Кадирова. От маємо змогу почути, що говорив Ігор Мосійчук.
Одне питання пов'язане і намагання відвести від вибуху, який був під «Експресо», замаху на мене, або це одні ті самі люди і ліквідації для полковівки Кадирова. Ну, всі далі ж вже, ну, ви розумієте, тут уже третіх версій не буває.
Мосійчук також зазначив, що Еміна Окуєва була його помічницею і вони мали дружні стосунки. А зараз з нами на зв'язку ветеран АТО Гайде Ризаєва. Вона також добре знала Аміну Окуєву. Доброго ранку, пані Ризаєва.
Здравствуйте.
Отже, зараз найчастіше повторюють версію щодо вбивства, так званий російський слід чи кадировський слід. Які підстави є так вважати і яка ваша думка з цього приводу?
Ну, на самом деле, действительно, здесь просматривается російський слід. Это, в принципе, вполне очевидно. Мы все знаем, что ну, на протяжении огромного количества времени поступают и угрозы с России непосредственно и Амине, и Адаму. К сожалению, закрывать глаза на то, что происходит, абсолютно нельзя. Более того, покушались на них обоих, и это не новость, я думаю, для правоохранительных органов. То, что Адам остался жив, это чистая случайность. То есть его сейчас в любом случае нужно, чтобы он находился под очень чуткой охраны и так далее. Соответственно, да, это российский след, но исполнители в любом случае это люди, которые внедрены к нам здесь, в Украину, и целью их является убрать таких сильных и таких активных людей, как Амина, как Адам, ну, в частности, как я, как некоторые депутаты, убрать их действительно с поля боя, по-другому я сказать не могу, потому что, ну, мы четвертый год уже находимся в состоянии войны.
Пані Ризаєва, ви згадали про той замах, що був здійснений 1 червня, тоді вважалося, що це був замах на Осмаєва, а він тоді теж був поранений, Аміна Окуєва тоді у відповідь поранила нападника, і зараз бачимо другий напад, і знову ж таки не було охорони. Можливо, ви знаєте більше про ті погрози, які надходили Окуєві, Осмаєву, і якесь стеження за ними було?
Соответственно, я знаю, ну, есть информация, я знаю, конечно же, намного больше, потому что, ну, действительно, мы находились в близких отношениях, но есть моменты, которые помешают сейчас следствию, и, соответственно, ну, такими моментами я могу делиться только с правоохранительными органами.
Вы уже давали какие-то свидетельства, так, правоохранительные?
Нет, пока еще никаких не давала.
Зрозуміло. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку була ветеран АТО Гайдер Ризаєва, подруга Аміни Окуєвої, яка, нагадаю, напередодні загинула внаслідок обстрілу. І також з нами зараз на зв'язку військовий інструктор Цві Аріелі. Вітаю вас в нашому ефірі, пане Аріелі.
Доброе утро.
Зараз бачимо багато реакцій на це вбивство. Зокрема, і секретар Ради нацбезпеки Олександр Турчинов стверджує, що за вбивством Окуєвої стоять російські спецслужби. Ви як військовий, як фахівець, що ви можете сказати от про цей збройний напад? Наскільки в ньому простежуються дійсно дії спецслужб, дії професіоналів?
Я бы хотел заметить, прежде всего, что мы не знаем всех деталей на данном этапе, то есть нам в интересах следствия не раскрываются как бы все этапы, мы не видели тело там и так далее, поэтому то, что мы сейчас говорим, это основано исключительно на том, на той небольшой толике информации, которая просочилась в СМИ. Если судить из того, что мы знаем, из открытых данных, как это выглядит, безусловно, ну, действовали профессионалы, как бы, если в прошлой ситуации у меня еще там возникали вопросы, то я думаю, что в ситуации, когда тебя, ну, когда расстреливают машину из засады, судя по всему, да, потому что мы не слышали, что это было из приезжающей машины это легче, вот, из засады, то есть нужна информация, это нужно, ну, порядочно собрать информацию, там, задействовать разведку, да, то есть это достаточно профессиональная ситуация, вот, это раз. Два, хотел бы сказать, что, ну, как бы я вижу, что ничего не меняется особо, как в 2014 году похищали, там, и татарских активистов в центре Киева, с ними проводили, скажем так, беседы, работали ФСБшные группы, СБУ это было прекрасно известно, я просто общался очень плотно и общаюсь до сих пор с крымскими татарами, я знаю, в какие ситуации они попадали. И сегодня, 17-й год, то есть 4-й год войны, в принципе, они достаточно свободно действуют на территории всей Украины, в том числе территории столицы. Все это, ну, печально, потому что было время и нужно было работать. Вот. Но так как я предупреждал первые 1.5-2 года в своих статьях, ну, сейчас я уже оставил это дело, потому что я вижу, что это бесполезно, то, ну, к сожалению, есть действия, которые нужно делать, и они просто не делают. То
есть, ну, от полиция Киевского...
Так и армия, и национальная гвардия, и так далее.
Поліція Київської області заявила, що встановлює нападників, які розстріляли автомобіль на території столичної області і сусідніх регіонів, введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців, обставини події встановлюються і на місці події працює керівництво Національної поліції та поліції Київської області. За цим повідомленням 30 жовтня о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи з кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Гливаха Києво-Святошинського району розстріляли автомобіль, і тоді на місце події одразу прибули групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група. І от, як розповів речник Національної поліції України Ярослав Тракало, автомобіль, якому були Аміна Окуєва і її чоловік Адам Осмаєв, обстріляли з автоматичної зброї. Він також розповів, що після попереднього замаху, який, нагадаємо, був 1 червня цього року, Окуєва і Осмаєв відмовилися від охорони.
Так, безумовно. Можу сказати принагідно до того, що ви щойно озвучили в ефірі, що після того випадку, після замаху, слідчим Нацполіції було винесено постанову про надання фізичної охорони. Утім, по сплину терміну надання такої охорони Аміна і чоловік відмовились від неї.
Пане Аріелі, на вашу думку, чому ж вони відмовилися від охорони надалі, і чому організатори цього попереднього замаху і нинішнього вбивства, якщо вважати це одних і тих організаторів, такі наполегливі?
Вы знаете, во-первых, мы не знаем, отказались они или нет. То есть так говорит одна сторона, пока что мы слышали, что полиция, да, так говорит. Значит, надо, хотелось бы услышать, что скажет на эту тему сам мадам Осмаев, действительно ли они отказывались, это раз. Во-вторых, хотелось бы все-таки подчеркнуть, что охрана личная, любая, да, это довольно-таки серьезная нагрузка на личную жизнь человека, и действительно очень многие люди, политики, прежде всего, да, то есть отказываются от охраны, либо ее отпускают, ну, работают, не дают как бы охранникам или телохранителям работать профессионально, или в принципе отказываются от тела охраны. Да, то есть это распространенное очень явление, поэтому это меня не удивляет. Меня удивляет вот другое, что СБУ до сегодняшнего дня как бы работает на таком непрофессиональном уровне. И я могу сказать, что с 2014 года мы привозили, пытались помочь как бы СБУ, МВД, и привозили различных специалистов. Они готовы были работать, наладить, организовать правильно контрразведывательную работу и стратегическую работу, со стратегической точки зрения тоже реализовать работу данных органов. К сожалению, их нет на это бюджета, вот, и желания, и, безусловно, все делается на каких-то каких-то волонтерских основах, непрофессионально, и это все, на самом деле, очень печально.
Ну, власне, до спецслужб зараз, певно, чи не найбільше запитання. У світлі тих подій, що відбувалося, буквально кілька днів тому стався вибух біля телеканалу «Еспресо», і це також трактує, однією з версій розглядається російський слід і замах на народного депутата Ігоря Мосійчука. І от оце вбивство Аміни Окуєвої знову ж таки розглядається в контексті з попереднім цим вибухом. На вашу думку, вони можуть бути між собою пов'язані, ці події, замах на Ігоря Мосійчука і вбивство Окуєвої?
Конечно, конечно, безусловно, они могут быть связаны, они могут преследовать, ну, как я уже раньше сказал, что группа ФСБ однозначно, я уверен, что это знает СБУ, они работают в Киеве, с 2014 года свободно, вот, поэтому единственное, что можно тут какое дать заключение, что они перешли к активным действиям, и тут может быть два варианта, либо они действительно хотят ликвидировать тех или иных людей, которые с точки зрения побег, то есть как устранить как побег в каких-то вещах, либо другой, более, скажем так, достаточно распространенный вариант, это терроризм, то есть это запугивание, да, то есть это ликвидация, что мы видели и что мы, возможно, увидим в ближайшее время, это ликвидация каждые несколько недель каких-то участников АТО, деятелей и так далее, да, то есть с целью запугивания, с целью приведения населения Украины и активных активистов, скажем так, тех, кто решает, влияет, приведение их к какой-то определенной мысли, что Украина, допустим, ничего не может против этого сделать, ничего не может противопоставить, и значит, надо навязать, что они могут навязать свою волю. То есть это вполне реальный сценарий.
Это может быть...
Это делается против населения. Uh-huh. Это может происходить против активистов, активных людей, атошников, там, каких-то политических деятелей и так далее.
Пане Еле, а чому це відбувається саме зараз, не на початку російської агресії, а вже на четвертому році війни? От якщо це розглядати як зміну тактики перенесення війни фактично в тил, ви розглядаєте це саме таким чином?
Я був уверен, що це произойдет літом 2014 года. Буквально за несколько дней до Іловайська, я об этом говорил, я думал, что сейчас украинские вооруженные силы, включая Добробаты, дожмут сепаратистов, так это выглядело, да, то есть продвигались достаточно быстро. Вот, потом это обычно происходит, когда вы выдавливаете конвенциональные силы, люди. То есть враг, который не может воевать в лицо, он переходит к таким действиям, да, то есть к асимметричной войне, да, то есть наносится удар, прежде всего, обычно по населению, то есть производит так называемый терроризм. Что такое терроризм? От слова террор, да, то есть наводится ужас, ужас на население и достигаются политические цели, потому что по тем или иным причинам, прежде всего, обычно это невозможность, бессильность этой стороны, они не могут, да, воевать, как в Израиле, допустим, палестинские террористы, они там не имеют таких сил и средств, чтобы противостоять израильской армии. Поэтому они убивают гражданское население, чтобы подтолкнуть гражданское население к тому, что нужно выполнить их требования. Да? То есть на тот момент этого не произошло, потому что вошла российская регулярная армия и произошла иловайская трагедия и так далее. То есть они активно начали участвовать в боевых действиях. Вот. И прошло, после того времени прошло более 3 лет. Мы видим, что сегодня на данном этапе России вряд ли выгодно и вряд ли она может в лобовую, не задействуя в открытую свои регулярные вооруженные силы, в том числе ВВС, Россия не может использовать сепаратистов для того, чтобы отвоевать ту или иную территорию или достичь свои оперативные или стратегические цели на линии фронта. Поэтому, безусловно, Россия вполне возможно пришла к такой тактике действий, к терроризму. То есть это вполне реальная ситуация из истории боевых действий. Мы знаем, что если сторона не может или не хочет по каким-то политическим, причинам воювати симметрично, то починає діяти асиметрично.
Тобто в таких умовах уже роль не збройних сил, а підвищується роль спецслужб, і наскільки вони в них нові виклики з'являються і нові завдання?
Звісно. От то, що ми могли бачити, якщо ви пам'ятаєте, коли були взриви декілька років назад, ще до Майдану в Дніпропетровську, да, був якийсь теракт, якщо я не ошибаюсь, так, там... выводили БТРы, это, ну, выглядело очень смешно, с одной стороны, с другой стороны, очень печально, да, то есть мы видели, что, видим, что уже тогда, еще до всех событий, еще до войны, контрразведки не было. Я не думаю, что что-то изменилось сегодня, когда мы, если мы видим в центре города, допустим, что с потенциальными террористами борются, допустим, охрана мостов осуществляется, БТР 3 или 4, да, там БТР стоят,
ну, так.
С двух сторон мостов, мы понимаем, что, ну, тут не о чем говорить, потому что контрразведка — это прежде всего информация. 90% терактов, есть абсолютно открытая статистика, ну, не открытая, скажем так, но все в Израиле знают, что, допустим, теракты палестинских группировок предотвращаются прежде всего благодаря 9 из 10 предотвращаются. Да? И благодаря чему? Благодаря информации. Потому что всегда есть какая-то связь одного человека с другим, всегда есть какая-то координация действий. И вот главная задача – эту координацию действий выйти на нее, раскрыть, понять, что они хотят. То есть мы не можем мы не можем бороться с террористами с помощью каких-то там серьезных вооружений и так далее, то есть каких-то там тяжелых вооружений, танков, там, БТРов.
Ну, зрозуміло, так. Слід міняти тактику. Дякую вам. З нами на зв'язку був військовий інструктор Цві Аріелі. Нагадаю, ми сьогодні говоримо про жахливе вбивство, зухвале вбивство, яке сталося напередодні. Вбили народного героя, громадського активіста, військовослужбовця чеченського походження Аміну Окуєву. Вона була учасницею подій Революції Гідності і війни на сході України в складі батальйону «Київ-2». До речі, Аміна народилася і виросла в Одесі. Іслам вона прийняла в першому заміжжі, потім поміняла прізвище і ім'я з Наталі Никифорової на Аміну Мустафінову, а прізвище Окуєва отримала від другого чоловіка. Після заміжжя Аміна Окуєва виїжджала в Росію, але потім повернулася і вступила до Одеського медуніверситету імені Мечникова. Закінчивши виш, працювала в 11-й міській лікарні лікарем-інтерном. В 2014 році Аміна Окуєва стала волонтером, медпрацівником на Майдані, а наприкінці 2014 року набула разом з чоловіком Адамом Осмаєвим до лав батальйону «Київ-1», в складі якого воював в підрозділ з чеченців-добровольців батальйон імені Джохара Дудаєва. І на момент загибелі жінці було 34 роки. Зараз з нами на зв'язку наступний учасник нашої програми – це екс-заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун. Доброго ранку, пане Ягун.
Доброго здоров'я.
От ми з попереднім учасником нашої програми цієї релі говорили про те, що на сьогодні бачимо такий факт, почастішали вибухи в Україні, в центрі країни, в Києві. От стрілянина розстріляли патріотів. І от, власне, в цьому ключі, звичайно, найбільше постає запитань до спецслужб, звинувачують їх в недогляді і в тому, що вони не запобігають терактам. Чи повинні керівники силових структур за це відповісти? Можливо, ну, вже час спитати у них персональну відповідальність?
Насправді ніхто перед вами не вийде і ніхто нічого не скаже, тому що в нас класичних спецслужб не існує в структурі нашої безпеки. У нас є правоохоронні органи з невідомими спеціальними завданнями і їх очолюють люди, які повністю віддані керівництву держави. І вони стоять на охороні не державних інтересів, а корпоративних інтересів керівників. Так от можу сказати, може це жорстко, але насправді я просто не маю вже сил всім розповідати, що не може існувати в умовах війни держава, коли в нас немає не просто реформування, а створення фактично з нуля класичних спецслужб, які є в інших країнах.
А які це спецслужби мають це здійснювати? Контррозвідка, СБУ чи спеціальні якісь органи заново мають бути збудовані?
От дивіться, в нас неодноразово піднімали питання. І це питання було піднімалося не тільки експертами чи фахівцями, але і нашими партнерами із євроспільноти. Угу. Про те, що певні параметри, в яких мають діяти спеціальні служби. Тобто вони мають виконувати ті функції, які виконують класичні спецслужби, а не виконувати правоохоронні завдання незрозуміло по порядку, розумієте? Не може 33 тисячі співробітників Служби безпеки відволікатися на боротьбу навіть з таким жахливим явищем, як корупція, в умовах війни, розумієте? Є функції, які крім контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з протидією інформаційними нападами, крім служби безпеки, в Україні більше ніхто не може виконувати. А служба безпеки в нас займається контрабандою, протидію наркотиків.
Тобто непритаманні завдання виконують?
Так, розумієте. Я розумію, що коли в 91-му році ставало завдання, що у нас є корумпована структура МВС і нам потребувалося посилити ці функції з боку спецслужби, це, можливо, і треба було в рамках закону про боротьбу з організованою злочинністю. Але зараз стоїть факт, що є паралельні функції, які Служба безпеки не має виконувати. А вона, насправді, повністю переключилася на зовсім інше завдання, забувши про свою істинну природу.
Пане Ягун, от за останні півтора року бачимо цілу низку вибухів, розстрілів, починаючи з вибуху журналіста Павла Шеремета. Кілька спецслужбовців СБУ, розвідки загинули внаслідок цілеспрямованих вибухів, підривів автомобілів. Вибух в Києві минулого тижня, цей розстріл в Гливасі біля Києва і більшість цих злочинів, ну, крім розстрілу Дениса Вороненкова, де знайшли виконавців, ну, власне, виконавець був підстрелений, а потім і замовників знайшли, всі інші решта злочинів залишаються без відповіді, хто організатори, хто вбивці. Як ви гадаєте, коли українське суспільство отримає відповіді на ці запитання, і, зокрема, на запитання, чи будуть знайдені і названі вбивці та організатори цього нападу на Аміну Окуєву?
Дуже важке питання, тому що в мене є підозра, що не скоро ми отримаємо відповіді на ці питання. Тому що справді треба працювати на випередження, що пояснює Оріель, і 90% роботи має бути на профілактиці цих злочинів і на відкритті на стадії планування і підготовки до них. А коли вже скоєні такі акти, ну, на жаль, тут має включатися справді в першу чергу якісне слідство і, можливо, національна поліція, яка має більше можливості і більшу таку мережу. І, власне, в цих розслідуваннях має бути менше піару і менше тиску зі сторони політиків, а більше професійних дій.
Що ж, будемо сподіватися, що таке так воно і буде. Дякую вам. На зв'язку з нами був екс-заступник голови СБУ Віктор Ягун. Ми говорили сьогодні і, власне, більше ставили запитання, ніж чоловік.